Då ska vi se, här är det lyd. Då säger jag välkommen till Diak 1001, till alla som sitter vid radioapparaten ute över det stora landet. Men där är, det kan jag säga, vi har läst, Hallgeir och mig har läst och godkänt 16 arbetskrav, bokrapporter, och det är möjligt att det kommer ett par till. Så vi är en del studenter, och så sänder vi våra hilsener till dig som inte är här. Men det är väldigt fint att få vara i samma rum. Tema idag är diakoni och kyrke. En av de veteranen inom diakoniforskning här i Norge, Alfred Oftedal Telhaug, han sa att vet man vad kyrka är, så vet man vad diakoni är. Det är möjligens något i det. Vi ska se på någon sammanhänga och någon på en måte tänker mot att diskussioner som handlar om akkurat detta här. Först går vi till Kjær Nilsen och den boken som väldigt många inte har fått tak i, men som dannar det bibelske grundlag för. Han skriver om det bibelske grundlaget för diakoni. Och här har han ett kapitel om diakoni i lys av kirkeforståelsen i Bibeln. Och vi ska ta några punkter därifrån. Diakoni, tjänst i kirken, har med utsendelse och gör bemyndigelse, det att ge någon ett uppdrag. Kirken har fått ett uppdrag från kirkens herre, säger vi gärna. Och detta uppdrag det genspeiles i många av Bibelns texter. Vi kallar det för evangeliernas utsändelsestraditioner. Alltså många texter som handlar om att Jesus sänder ut sina discipler och ger dem ett uppdrag. Dere ser altså Markus 3, Markus 6, Matteus 10, Lukas 9, Lukas 10. Alle har omtrent ordlyden til Lukas 9. Så sendte han dem ut for å forkynne budskapet om Guds rike og helbrede syke. Altså en type fortelling om en utsendelse. Vanligvis så räknar man med att Matteus 28:20, missionsbefallingen, det är utsändelsesverset. Det är det verset som på en måte begrunnar all tjänste, som begrunnar discipleskapet. Gå ut i all världen och gör alla folk till mina discipler, döp dig och lär dig och hålla allt jag har bedt om. Och så kan man spöra, vad är skillnaden mellan utsändelsen i Matteus 28 och dessa andra utsändelserna som vi läser i Markus 3, Markus 6 och så vidare. Vad är skillnaden? Har du någon tanke om det? Det är många, alltså det är många Jesus sände ut disciplar många gånger. Och uppdraget har ofta eller har detta toledda i alla dessa hänvisningarna här. Förkynn Guds rike, helbred de sjuka. Förkynn Guds rike, driv ut onda andar för exempel. Men alla har dessa toledden om att förkynna rike och om och utföra en handling, en gärning. Alla dessa utsändelserna refererar till föruppståndelsen, och det är sannolikt det som har gjort att Matteus 28 har fått en egen status, för att det är utsändelsen som Jesus gör efter uppståndelsen, rätt för himmelfarten. Och därför så har han i traditionen gitt missionsbefallingen en större tyngde, en mer universell tyngde än alla dessa andra utsendelsestraditionerna. Men dessa utsendelsestraditionerna danner på en måte forløpet för vad det vill säga si att vara kyrka och för vad det vill säga si att vara i tjänste. Kjær Nilsen snakker om at han har tre punkt om disse utsendelsestekstene. De kan si oss for det første at tjenesten for den andre er en helt sentral oppgave for kirken. Kirken er de som Jesus har kalt ut, ropt ut, valgt ut, sendt ut og gitt et oppdrag. Tjenesten for den andre er en helt sentral oppgave for kirken. Den knyttes, altså tjenesten for den andre knyttes og gir samme verdi som forkynnelsen av ordet i mer, altså å snakke, tale, forkynne ordet. Tjenesten henger sammen, tjenesten og forkynnelsen henger sammen og er uatskillige i disse utsendelsestradisjonene. Den diakonale oppgaven må ivaretas side om side med det å forkynne. Det kan vi lese ut av alle disse utsendelsene som Jesus gjorde. Og så det tredje punktet synes jeg er interessant. De oppgavene som de utsendte ble pålagt er formulert på en slik måte at de minner om skildringene av Jesu virke. I disse bibelhenvisningene som er listet opp her, Matteus 4, 23 og 9, 35, Markus 1, 39, Lukas 5, 15 og Lukas 9, 11, er alle oppsummeringer av Jesu virke. Evangelisten har fortalt hva Jesus har gjort, hva Jesus har sagt, og så har han sånne oppsummeringer. Han stopper opp. Og nå siden vi er på luften, så kan jeg lese for eksempel Markus 1,39, som er en sånn oppsummering. Så dro han gjennom hele Galilea, forkynt i synagogene deres og drev ut i underåndene. Her har vi også det dobbelte leddet. Altså han forkynt i synagogene, han drev ut underåndene. Og vi kan lese de to Lukas-henvisningene også. Lukas 5, 15. Men ryktet om ham spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. For å høre ham og bli helbredet. Det er dobbelt igjen, en type oppsummering av Jesu virke. Og så leser jeg Lukas 9, 11. Og der står det, men folk fikk vite det og fulgte etter ham. Han tok imot dem og talte til dem om Guds rike, og han helbredet dem som trengte å bli friske. Altså, disse oppsummeringene av Jesu liv og virke handler om at han forkynte og lærte, og han helbredet viste omsorg på et eller annet vis. På samme måten, når han sender ut disiplene, så ber han dem om å gå ut og forkynne, og helbrede, drive ut åndene, gjøre en tjeneste. Derfor så kan vi si i dag at kirkens tjeneste handler om å forkynne evangeliet. En kan også si at kirkens oppdrag handler om å bygge helbredende fellesskap. Helbredelse handler om mer enn å bli frisk av en bestemt sykdom på et bestemt punkt i livet. Helbredelse handler også om dette å bygge og styrke helbredende fellesskap. Jamfør for eksempel både Frelsesarmeen og, og internasjonal diakoni snakker om a healing ministry. Altså en, en helbredende tjeneste som, som gir seg utslag i diakoni, i ulike typer tjenester for mennesker i nød. Vi har også sånne oppsummeringer i apostelgjerningene. For eksempel, det kan vi ta apostelgjerningene 2, 42-47. Handler om fellesskapet mellom de troende. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter hva som var hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Her ses altså med henvisning til den første menighet, til de første kristne, så ser en et klart vitnesbyrd om at diakoni og kirke hører sammen. Det hører til kirkens vesen å tjene. Det er noe, altså det er en grunnstein i det å være kirke, det å være i tjeneste. Det er heller ingen avgrensninger i hvem diakonien er rettet mot. Den gjelder både innad i menigheten og utover menighetens grenser. Noe diskusjon om diakoni har vært at ja, men diakoni handler om at kristne skal hjelpe hverandre. At det er menighetsfellesskapet som skal hjelpe og støtte hverandre. Noen mener å finne Bibels belegg for det. Kjær Nilsen, han støtter seg til en annen forståelse, nemlig at tjenesten, kirkens tjeneste er rettet mot hele verden, mot alle mennesker. Hos Paulus, i Romerbrev og i 1. Korinterbrev, begge kapittel 12, både i Romerbrevet og i 1. Korinterbrev, handler om åndens fellesskap i menigheten. Om menigheten som et fellesskap, og om at det finnes ulike tjenester, ulike gaver, ulike funksjoner i menigheten. Gaver som handler om å forkynne, og gaver som handler om å lære, tjene, administrere, og alt hører til i det felles, i det ene legeme. Hvis vi går til 1. Peters brev, så betegnes kirken som et nådens fellesskap. Det er Guds nåde som konstituerer kirken. Kirken lever av Guds nåde. Og kirken er utrustet med ulike nådegaver. Og jeg siterer 1. Peters brev 4, 7-11. Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Tale og tjene. Det var bare veldig kort dette kapitlet hos Kjær Nilsen, der han leser Bibelen og viser den nære forbindelsen, og den han hele tiden, dette dobbelte, evangelisk forkynnelse og tjenesten i verden. Tjenesten, den helt konkrete, kroppslige, nærværende tjeneste for mennesker i nød. Frelsesarméens oppdrag er jo på en måte et speil når Frelsesarméen i sin internasjonale erklæring sier at oppgaven er å forkynne Jesu Kristi evangelium og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering. Det er ingen tilfeldighet at Frelsesarméens oppdrag er formulert i tråd med alle disse skrifthenvisningene vi har nå sett på om kirkens oppdrag, om fellesskapets oppdrag. Så går vi til en artikkel i den boken som heter Diakoni, en kritisk lesebok. Og det har Kai Ingolf Johannessen skrevet om diakonitjenesten, eller diakontjenestens plassering i kirken. Det her stadige spørsmålet vi har, hva er diakoni? Og et av svarene er jo at diakoni er det diakoner gjør, sier vi. Og så han begynner med å spørre om, altså hvor, og han tar utgangspunktet i den norske kirke og i diakonitjenesten i den norske kirke, og så diskuterer han hva innebærer det. Diakoniens plass i kirken, det kan handle om arbeidsplasser. Hva gjør diakoner, og hvor er diakonene? De kan være ansatt i offentlig helse- og sosialtjeneste, i diakonale institusjoner, menigheter, i prosjekt, i misjon og bistand. Og så snakker han om den institusjonelle plasseringen av diakonien. Og vi kommer tilbake til en teologisk diskusjon som føres i den norske kirke, og som føres også i kirken på verdensplan, om embete, og hva er embete? Det skal jeg komme til. Altså, hva er embete? Ministry. Har kirken ett embete, eller har kirken flere embete? Også disse ordene som handler om ordinasjon og vigsel. Skal en diakon ordineres, eller skal en diakon vigsles? Og hva er forskjellen på det? Og hva sier ulike kirker om det? Og så er spørsmålet også dette teologiske om hvordan plasserer vi teologien skapelsesteologisk, kristologisk, eklesiologisk. Noe av det har vi vært igjennom. Vi har snakket om skapelsesteologien som grunnlaget. Altså den som krenker den svake, krenker han skaper. Det er jo skapelsesteologien, at Gud er forbundet med skapningen. Kristologien, læren om Kristus, handler jo om etterfølgelsen, om Jesus som forbilde, eksempel, Jesus som tjeneren og diakonen, og vår etterfølgelse. Og eklesiologi handler om kirke. Og hvordan ulike kirkeforståelser gir oss ulike forståelser av diakonien og diakoniens plass i kirken. Vi kan gjerne si at en av de store diskusjonene er på en måte er diakonens plass ved alteret, eller er diakonens plass i verden? Altså skal diakonen først og fremst tjene i gudstjenesten ved alteret, eller er diakonen en vanlig, altså lektjeneste i verden. Katolske kirke opptatt av det, ortodoxe, nyortodoxe kirke, lutherske kirke opptatt av akkurat det spørsmålet. Og vi finner det igjen også i evangeliske tradisjoner med litt annet språk, men det handler veldig ofte om altså hvor skal diakonien være i kirken, eller skal den være ute? Og så har en mange versjoner og løsninger på akkurat de spørsmålene der. To diakonale paradigme snakker Kai Ingolf Johannessen om. Altså, og når han snakker om paradigme, så tenker han på en type grunnoppfatninger, grunnforståelse eller mønstre. To sånne hovedparadigme, eller hovedforståelser når det gjelder diakoni. Han snakker om det velferdssentrerte paradigme. Diakoni består i å lindre nød, forebygge sykdom, kjempe for rettferdighet. Diakoni som å gjøre noe med utfordringene i samfunnet. Diakonihistorien forteller oss jo at diakonien har hatt stor betydning for utviklingen av den moderne sykepleie, for eksempel. Det var diakonissene som drev den første organiserte sykepleieundervisningen og sykepleieskolene. Det var diakonien i ulike former som drev hjemmetjeneste, som drev barnehager, barnekrybbe og så videre. Diakonien har tatt fatt i sosiale utfordringer i samfunnet. De som har lest William Booths Mørkeste England og Veien ut, der vil en også se at dette, altså løsningen på problemene i det mørkeste England beskrives av William Booth som en type velferdsstat som ennå ikke var kommet, men som etter hvert blei altså den engelske velferdsstaten, den norske velferdsstaten. En ser mønstre som William Booth tar altså i sin visjon av å løse de sosiale problemene, så ser en det første mønsteret til en type offentlig velferdsstat. Og diakonien blir i den sammenhengen en type velferdsagent. At kirken, de diakonale institusjonene, Frelsesarmeen og alle som har drevet dette her, ses på som å påvirke samfunnet for å få bedre forhold for syke og lidende, fattige i samfunnet. Det er det ene paradigmet. Og det andre paradigmet, eller forståelsesrammen, kaller Ingolf Johannessen for det kirkesentrerte paradigmet. Og her er vi tilbake til disse kirkeforståelsesmodellene. At diakonien er en integrert del av kirkens totale oppdrag. Den diakonale menighet er et omsorgsfellesskap, og at en menighet og en gudstjeneste må i sin utforming være diakonal, altså gi rom for omsorg. Diakonien skal styrke og pleie fellesskapet. Diakonien blir en type kirkebygger. Eller diakonen blir en slags kirkebygger som skal styrke fellesskapet i menigheten. Sørge for at folk finner seg til rette. Når en kommer til mer til de tradisjonelle kirkene, både de katolske, ortodoxe og de lutherske tradisjonelle kirkene, så kommer talen om den diakonale menighet som liturgisk og gudstjenestefeirende fellesskap. Diakonen er en del av klerus, altså den geistlige stand. Diakonen har en tjeneste sammen med prest, med biskop, med de, en del av det den ordinerte geistlige stand. En har diskusjoner om liturgiske klær for diakoner. Og hvis dere ser, folk i geistlig påkledning, så er det mange som har en stol, en sånn, prestene har et sånn skjerf som går rett ned, mens diakoner bruker en stol som ligger på tvers her. Det ser en i katolske kirke, hvis du ser en i prestedrakt med stolen på skrå, så er det en ordinert vigsla diakon, som har en spesiell tjeneste ved siden av presten, ofte i forbindelse med nattverdsfeiringen. Diakonens og diakoniens plass i kirken. Vi skal se litt på det norske kirkebildet fra 1970-tallet. Det var fra 1970-tallet at diakoni ble på nytt et ord i den norske kirkelige virkeligheten. Vi hadde hatt den diakonale vekkelsen på 1840, 50, 60, 70-tallet. Og så drev en på, og så kom det et nytt fokus på diakoni fra 1970-tallet og utover. Det ble for eksempel arbeidet veldig aktivt og sterkt med å lovfeste diakonstillinger på linje med prestestillinger. Dette er jo tilbake i statskirkens tid, der en hadde lovfestet at hver sokken, hver kommune, altså hver enhet hadde, det var lovfestet et antall prester per innbygger og per sokken. Og en arbeidet veldig aktivt i Diakoniforbundet for å få lovfestet diakonstillinger. En diakon i hver menighet var slagordet. Det ble aldri noe av. Det er fortsatt ikke lovfestet, og blir det sannsynligvis ikke. Og mye av diskusjonen gikk på, altså, skal kirken overta sosialarbeiderens rolle? Hva skal diakonen være? Skal diakonen være en del av det offentlige helsevesen, av sosialvesenet? Eller skal diakonen være spesielt indre kirkelig? Og det var mange, og er mange diskusjoner om det. Fra 1970-tallet og oppover så har en også sett en det vi kaller en nyorientering i kirkens diakoni. Vi har fått profesjonaliseringen, altså at utdanningssamfunnet og de nye profesjonene, sosionomene, barnevernspedagogene, vernepleiere, sykepleiere og så videre, som har kommet inn og tatt de oppgavene som før ble utført av folk uten utdanning. I Frelsesarmeen har en sett det veldig sterkt, profesjonaliseringen fra 1970-tallet og utover. Vi hadde slumsøstrene i stort antall som drev slumstasjoner over hele landet. Og så etter hvert så ble jo hjemmetjenesten, den offentlige hjemmetjenesten, hjemmesykepleie ble etablert. Og så ble på en måte disse slumsøstrene, altså hva skulle de gjøre? Og hvilke rolle skulle de ha når hjemmetjenesten ble utbygd og skulle omfatte alle? Det var ingen utdanningskrav til slumsøstre. De kom med sitt kall. De gjennomgikk en kort offisersutdanning, og så ble de sendt ut, to og to, og lærte av hverandre. Fra 70-tallet og fremover så var det mange av slumsøstrene som tok for eksempel hjelpepleierutdanning. alltså lågare utbildning in hälsosocial. Och det gick i samarbete med det offentliga. De gick i kontrakt och avtal med kommunens hemtjänste och ingick i hemtjänsten till kommunen som en del av hemhjälpen i kommunen. På många städer var slumsöstern sån, hon var halvt ansatt i kommunen och halvt ansatt, alltså hon var fullt ansatt av Frälsningsarmén men hade halva jobben i kommunen som hemhjälp. Så gick lönnen hennes till slumstationen och så fick hon officerslön och så brukte den andra halva stillingen sin till välfärdsarbete, insamling, utdelning. Allt det som slumsøstrene hade gjort tidigare. Väldigt många slumsøstre och där blev alltså då kom alla dessa spørsmålene som ett stadighet har om ja vad med förkynnelse när kommunen alltså när slumsøstrene står frie utan kommunal betalning så hade de en större frihet för exempel till att läsa ett Guds ord, be för dig de besökte. När de blev en del av hemtjänsten så blev förhållandena annorlunda. Och denna spänningen mellan det offentliga och det kyrkliga eller det kallsbaserade, det professionsbaserade och det kallsbaserade, det har varit en stor spänning i alla diakonala sammanhang i Frälsningsarmén i den norska kyrke i allt diakonalt arbete. När fördi att diakonien blir en del av det offentligt finansierade välfärdssystemet. Och frågan är hela tiden ska diakonen vara välfärdsagent? Eller ska diakonen vara kyrkebygger? För att säga det lite enkelt. Kyrkerådet i 1977, de vedtok en normalordning för diakonstillingar. Diakonen skulle driva uppsökande verksamhet, skulle driva förebyggande verksamhet, skulle ge kyrklig betjäning av funktionshemmede, kontakt med offentlig och annan frivillig social tjänst i menigheten och utföring av vissa liturgiska funktioner i förbindelse med nattvärd för exempel eller förenkla gudstjänster som diakoner kunde genomföra. Hvis dere husker tilbake på den artikkelen om diakoni gjennom kyrkans historie av Brodd, så snakker han om ulike faser i diakoniens historie. Og den fasen som kom på 1800-tallet kaller Brodd for societas, altså det å danne samfunn, danne foreninger, och bygga institutioner. Och Frälsningsarmén kom ju alltså kom till världen i akkurat den fasen där en byggde där svaret på de sociala utmaningarna var att bygga institutioner. Bygga barnhem, bygga skolor, bygga äldreshem, bygga sjukhus, alltså och skapa en institutionsbaserad diakoni. Och efter kvart med välfärdssamfundets utveckling så blev det tungt och krävande att driva dessa institutionerna strängare alltså stränga lov på lagda krav offentliga föringar och många av de stora och tunga institutionerna blev enten överfört till det offentliga eller så förblev de i kyrklig diakoni diakonala ramme men de blev som det offentliga. De blev som det offentliga för att finansieringen och ramvillkoren var sån. det var krav til altså krav til utdannelseskrav og forventning om at institusjonen skal være for alle. Og da må institusjonen drives åpent og for alle. Og dette med kirken eller de diakonale aktørenes livssynsmessige forankring i kristen tro har vært og en sånn spenningsforhold som alle innen diakonien opplever. Kirkens, vi har jo en institusjon, en stiftelse som heter Kirkens familievern, som som driver familievernkontor over hele landet, og som har en kirkelig forankring. Og de opplever det samme, og så har du andre familievernkontor som ikke er kirkelig forankret. Og noen folk vil ikke gå til et familievernkontor fordi at det heter Kirkens familievernkontor, mens de vil gå til et familievernkontor hvis det bare heter familievernkontoret. Og så har alle disse diakonale institusjonene har jo en lang historie, de har erfaring, de har kompetanse, og de har et verdigrunnlag som de gjerne vil formidle. Og spenning og spørsmålene hele tiden, på hvilken måte kan vi formidle et verdigrunnlag som, samtidig som vi ivaretar det livssynsmessige mangfoldet i vårt samfunn. Der kom et strategidokument for institusjonsdiakonien i 1992, og der beskrev en rollen til de diakonale institusjonene. De skulle ha flere roller. De skulle være samspillsinstitusjoner, det vil si de skulle drive i samspill med andre diakonale og offentlige institusjoner av tilsvarende art. De skulle være alternativinstitusjoner. Og en kan si, for eksempel Frelsesarmeens etablering av gatehospitalet, kan en si er en type alternativ institusjon. Gatehospitalet gir et behandlingstilbud til tunge rusmisbrukere som det offentlige har den lovpålagte plikten til å gi tilbudet, men har ikke klart å skape ramme som gjør at at rusmisbrukere kan finne seg til rette i dette offentlige. Og så har Frelsesarmeen da fått penger på direkte bevilgning på statsbudsjettet for å drive et alternativt sykehustilbud for rusmisbrukere. Og en har sett at den diakonale institusjonen har hatt noe ekstra å tilføre som andre institusjoner ikke har makta. Diakonale institusjoner har ofte vært pionerinstitusjoner, altså de har vært først på banen med spesielle tilbud og spesielle arbeidsformer som så har blitt alminneliggjort. Og så har det siste, altså de har supplert det offentlige, altså kommet inn, funnet sin nisje og vært et supplement. Og et verdimessig supplement. En kan, for eksempel hospicebevegelsen, Hospice Lovisenberg, kan en se på, altså, og det er jo en type sykehusavdeling for døende. En veldig bevisst og gjennomtenkt omsorgstenkning med vekt på, altså som ikke, det skal ikke se ut som en sykehuskorridor. Den døende skal ha en annen type rom og fysiske ramme er annerledes. Tilnærmingen skal være annerledes på et hospice enn på en sykehusavdeling. Og det kan vi si en type supplement til det vanlige behandlingsopplegget. Det norske enda litt mer om det norske kirkebildet før vi tar pause. Diakonforbundet har eid og drevet mange store institusjoner. Selv er jeg fra Jæren, og jeg husker i min oppvekst så hadde vi Nærlandsheimen, som var en svær sentral institusjon for psykisk utviklingshemmet. Den var dreven av Diakonforbundet, men så kom hele HVPU-reformen, nedbygging av institusjonene og utflytting i kommunene. Men fagmiljøet har funnet, så har han videreutviklet utdanning av vernepleiere som en videreføring. En har sluttet med å drive institusjon for psykisk utviklingshemmer, men en har videreført kompetansen med å drive vernepleieutdanning, for eksempel. Og så ser en det at institusjonsdiakoni, ifra å være sånne barnehjem, hjem av alle mulige slag, sykehjem og så videre, så får en spesialisert diakoni. Kirkens nødhjelp blir spesialister på uhjelp. Kirkens bymisjon blir spesialister på dette veldig gatenære, blant rusbelastet. Kirkens sosialtjeneste har funnet sitt område. Kirkens familievern, som jeg nevnte, som har spesialisert seg på familiebehandling. Og Kirkens SOS, som har spesialisert seg på dette med samtaler, veiledning, sjelesorg via telefon.